Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi telah kita sampaikan bahwa di antara prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan mereka bahwa siapapun dapat diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehubungan dengan prinsip ini, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa tajidu as-sufiyyata min ab'adin nasi an hadhihi al-usul." Engkau akan dapati kalau kaum sufi adalah orang-orang yang paling jauh dari prinsip ini. Mereka tidak mengenal prinsip yang disebutkan tadi. Irji' ila tarajimi syuyukhihim wa aqwalihim la tara al-ghuluwa wal-mubalaghati wal-akhwal wal-aqaid wal-israfi hikayatil karamat wa minha iddi'a'u ilmi al-ghaib wal-riqabah ala al-nas wa khataratihim ma la najid minhu syai'an min hadha 'inda as-salaf. Silakan rujuk lihat biografi syekh-syekh mereka dan ucapan-ucapannya. Tentu engkau akan melihat ada sikap ekstrim padanya, berlebihan, ucapan-ucapan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang sesat, kemudian berlebihan dalam membicarakan soal karomah. Di antaranya ada yang sampai pada tingkatan mengaku mengetahui ilmu gaib dan mengaku bisa mengawasi semua manusia dan apa yang ada dalam hatinya. Ini tidak kita dapati sedikit pun di kalangan para salaf. Padahal kalau ibadah mereka dibandingkan dengan ibadahnya kaum sufi jelas jauh. Keilmuannya pun demikian. Tapi para salaf tidak ada yang sampai pada tingkatan seperti ini. Maka ini menunjukkan bahwa kaum sufi adalah kaum yang sangat jauh dari prinsip yang disebutkan tadi. Nah, bagi mereka ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak mutlak harus diterima. Kadang bisa diterima, kadang tidak. Diterima kalau sesuai dengan ucapan syekh-syekhnya. Ditolak ketika berbeda dengan ucapan syekh-syekhnya. Ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun tanpa melihat bagaimana kedudukannya, ketokohannya, keagungannya, ucapannya bisa diambil, bisa juga ditinggalkan. Tapi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutlak harus diambil. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan secara mutlak. Gak dibeda-bedakan. Fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul, disampaikan kepada kalian, maka ambillah. Ambil secara mutlak. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Nah, Qala amma syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fahuwa min a'zami a'immatina walahu jihadun 'azimun fi nusratil islami was sunnah qalla man yalhaquhu fihi walahu naqdun shadidun 'ala as-sufiyyati fi 'adadin min kutubihi kal furqan wal furqan bainal haqqi wal batil wal radd 'ala ahli wahdatil wujud kama lahu mu'allafatun 'azimatun fi radd 'ala al-'asha'irah wal falasifah wal yahud wan nasara war rawafid wali talamidhihi al-kibar kabni al-qayyim wa ibn al-hadi rududun ala tawaif ahli al-bidah la siyama as-sufiyah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika disebutkan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah wal jamaah tahu bagaimana sosok yang dimaksud, keilmuannya, ibadahnya. Ahlu sunnah wal jamaah menghormati beliau, menempatkan beliau Syekhul Islam pada tempatnya, memberikan pengagungan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun demikian tidak melebihi pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah min a'zami a'immatina, termasuk salah satu dari imam-imam kita yang besar. Walahu jihadun azim fi nusratil Islam. Ada peran yang besar dalam membela Islam, membela sunnah. Dan sedikit sekali orang yang sama seperti dengan beliau. Beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, lahu naqdun syadid ala sufiyah. Memiliki kritikan yang tajam kepada kaum sufi di sejumlah karya-karyanya, seperti Kitab Al-Furqan, Al-Furqan baina al-haqqi wal batil, kemudian Kitab Rudud ala wahdatil wujud. Dan demikian juga beliau punya karya-karya yang besar dalam membantah kaum Asy'ariyah, falasifah, filsafat Yahudi, Nasrani, Rafidhah, dan yang lainnya. Murid-muridnya pun yang besar seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, memiliki bantahan terhadap beberapa kelompok dari kalangan Ahlul Bidah, apalagi ya Sufiyah, kaum Sufi. Qala wa ma hadhihi al-manazil al-'azimah lahum wa ma jihadihim al-'azim fa innana nata'amalu ma'a aqwalihim bitilkal qa'idah adh-dhahabiyyah allati qarrabaha as-salaf. Nah, di sini yang penting untuk kita perhatikan. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, meskipun kedudukan mereka yang disebutkan tadi, Syekhul Islam berikut muridnya, begitu agung, kemudian jihad yang mereka lakukan dalam membela Islam juga sangat besar, namun, kata Syekh, nata'amalu ma'a aqwalihim, kita memperlakukan pendapat-pendapatnya, memperlakukan ucapan-ucapannya sesuai dengan kaidah emas yang ditetapkan oleh para salaf. Apa kaidah emas yang tadi? Kullun yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dapat diambil dan ditinggalkan perkataannya atau ucapannya kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apa yang diucapkan, disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut muridnya tidak mutlak harus diterima. Bisa diterima ketika mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sikap para salaf, ini ahlus sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun kedudukan mereka dalam agama ini, walau bagaimanapun sumbangsih mereka dalam membela Islam dan sunnah, kita tetap memperlakukan ucapan-ucapannya, memperlakukan pendapat-pendapatnya sesuai dengan kaidah emas yang disebutkan tadi. Wa ala ra'sihim al-imamu Malik. Kaidah emas yang disebutkan tadi itu kaidah yang ditetapkan oleh para salaf. Ala ra'sihim al-imamu Malik. Pendahulunya dalam hal ini adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik lah yang mengatakan kullun yu'khadu. Lihat. Min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ucapannya dapat diambil dan dapat ditinggalkan kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nata'amalu bima yaquluhu Syekhul Islam. Kita juga memperlakukan ucapan-ucapan para a'immah dengan apa yang telah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sendiri. Beliau mengatakan ar-rijalu yuhtajju lahum wa la yuhtajju bihim. Manusia itu diukur, disesuaikan dengan hujjahnya. Wa la yuhtajju bih, dan bukan dijadikan sebagai hujjah. Manusia itu siapapun dia diukur, disesuaikan dengan hujjahnya. Ketika mengucapkan sesuatu, ya, disesuaikan dengan dalil. Kalau mencocoki dalil, diterima. Kalau tidak, tidak diterima. Wala yuhtajju bihim, dan tidak dijadikan sebagai hujjah. Siapapun itu. Hatta Syekhul Islam sendiri. Syekhul Islam harus diukur dengan hujjah, dengan dalil. Ucapan-ucapan yang dikemukakannya, pendapat-pendapatnya, diukur dengan dalil, diukur dengan hujjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyahnya sendiri, jangan dijadikan sebagai apa? Hujjah. Syekhul Islam bukan hujjah. Tapi ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya yang sesuai dengan dalil, ini bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Nah, karena itu, batil pernyataan yang tadi paling awal kita bahas soal apa madhab, bahwa gak boleh ada yang keluar dari ya empat madhab. Ini seolah-olah sekali lagi kebenaran dibatasi pada empat madhab, kebenaran dibatasi pada empat imam. Padahal keempat imam itu ya yuhtajju lahum, ucapan-ucapannya diukur, disesuaikan dengan dalil. Dan keempat imam itu tidak boleh dijadikan dalil, dijadikan apa? Hujjah secara pribadinya. Nah, wa bima yaquluhu idzil ummatu muttafiqatun ala annahu idza ikhtalafa Malik wal Auza'i wal Thawri wa Abu Hanifah lam yajuz an yuqalu qawlu hadha huwa as-shawab duna hadha illa bihujjah. Selain itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga pernah mengatakan idil ummah. Umat sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan antara Imam Malik dan Imam Al-Auza'i dan Imam Ats-Tsauri serta Imam Abu Hanifah, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan bahwa pendapatnya imam ini benar, adapun yang lainnya salah, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Ya. Jadi merojihkannya itu dengan dalil, tidak melihat sosoknya. Paham? Ya. Tidak melihat sosoknya. Kalau ada perselisihan pendapat antara Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan bahwa pendapatnya imam ini benar, adapun yang lainnya salah, kecuali dengan dalil. Kita boleh mengatakan, oh, di antara perselisihan yang terjadi antar imam-imam ini, yang paling benar adalah pendapatnya imam ini, karena dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, gini. Nah, ini baru boleh. Ya. Tapi kalau hanya memandang keimamannya saja, tanpa melihat dalil, tidak boleh. Perselisihan yang terjadi antar imam, pulan, yang benar pendapatnya adalah imam pulan. Kenapa? Karena dia imam pulan. Tidak boleh seperti itu. Faham? Makanya seperti yang pernah saya sampaikan ya, sebelumnya, kalau seseorang itu mau bermadhab, maka bermadhablah dengan jujur, baik, dan benar. Bagaimana cara bermadhab dengan jujur, baik, dan benar? Ikuti dalil. Ikuti dalil. Jangan tidak mau peduli apapun yang terjadi, pokoknya Imam Syafi'i. Apapun yang terjadi, pokoknya Imam Syafi'i. Apapun yang terjadi, pokoknya madhab Syafi'i. Ini enggak jujur. Tidak baik, tidak benar dalam bermadhab. Ini kalau memang harus bermadhab. Pada kenyataannya juga tidak ada satupun perintah dalam Al-Quran agar kita bermadhab, selain bermadhab kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala wala nata'amalu ma'ahum kama yata'amalu muta'assibatu ahli al-ahwa fanaslamu bi kulli ma yaqulun. Kita tidak memperlakukan pendapat-pendapatnya para a'immah, para ulama, seperti perlakuan ahlul ahwa yang fanatik. Menerima setiap apa yang mereka ucapkan. Nah, kalau sudah seperti ini gayanya ahlul ahwa sudah. Apapun yang dikatakan imamnya, diambil, diterima. Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak dididik seperti itu. Sekalipun yang mengucapkan satu perkataan atau yang berpendapat itu imam ahlu sunnah, tetap diukur dengan apa? Dalil. Ya. Bukan karena keimamannya, tapi karena dalilnya. Wala biqaidatis sufiyah. Kita juga tidak memperlakukan pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para a'immah dengan kaidah sufi. Apa kaidah sufi? Kun ma'a syaihika kal mayyit baina yadayil ghasil. Posisikan dirimu di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Gak berdaya sudah. Terserah bagaimana guru. Kan begitu. Mayit itu sudah gak bisa apa-apa. Kalau mayit itu tergantung bagaimana yang memandikannya. Kan begitu. Mau dibolak-balik kemanapun gak bisa apa-apa. Ini kaidah sufi. Jadi ada dua kaidah sekarang. Ada kaidah ahlul ahwa. Kalau kaidah ahlul ahwa adalah menerima semua ucapan tokoh, ucapan a'immah, terima tanpa peduli apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kaidah sufi. Bagaimana kaidah sufi? Kaidah sufi adalah kita harus memposisikan diri di hadapan guru itu seperti mayit di hadapan yang memandikannya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Ahlu sunnah wal jamaah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa qaul rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kaidah ahlu sunnah. Setiap orang bisa diambil, bisa ditinggalkan ucapannya kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian ada lagi kaidah sufi, satu lagi. Qala wa qaidah la ta'tarid fatamtarid. Jangan membantah. Ya. Nanti kamu terusir. Jangan membantah, nanti kamu akan terusir. Ini juga kaidah yang batil. Ya. Qala bal na'khudhu minhum ma wadaha burhanahu wa qamat hujjatahu wa ma laysa kadzalik aw fihi mukhalafah aw dha'fun fala naltazimuhu. Bal narudduhu ma'a ihtiramina lahum wa ikbarina lahum wa i'tiqad annahum a'immatun mujtahidun ka ghairihim min ahli al-ijtihad lil musibi ajrani wa lil mukhti ajrun. Kata Syekh Rabi' hafizahullah taala, kita hendaknya mengambil dari ucapan dan pendapat para imam-imam itu yang jelas dalilnya dan tegak hujahnya. Ya, yang tidak seperti itu keadaannya, atau yang ada penyelisihan, atau yang lemah, maka kita tidak komitmen dengannya. Kita menolaknya dengan tetap memberikan penghormatan kepadanya dan pengagungan kepadanya, serta meyakini bahwa para a'immah itu mereka berijtihad sama seperti ahli ijtihad yang lainnya. Yang benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, yang salah ijtihadnya mendapatkan 1 pahala. Ini sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ucapan-ucapan a'immah, ucapan-ucapan para ulama. Mereka tidak menerimanya secara mutlak, tapi mengukurnya dengan dalil. Sebab tidak ada yang dapat diterima secara mutlak ucapan dan pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hafizahullahu ta'ala min usuli ahli sunnah kullun yukhadu min qawlihi wa yuraddu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di antara prinsip ahlu sunnah adalah kullun yukhadu min qawlihi. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan juga ditinggalkan kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min usuli ahli sunnah. Kemudian prinsip ahlu sunnah lainnya adalah innar rijala yuhtajju lahum wa la yuhtajju bihim. Manusia itu disesuaikan dengan hujjah dan tidak dijadikan sebagai hujjah ucapan-ucapannya. Nah. Kemudian di uraian terakhirnya Syekh Rabi hafizahullah taala mengatakan ketika membantah seorang Haddadi Abdul Latif Basyumail, di mana Abdul Latif Basyumail ini menuduh ahlus sunnah yang ada di Madinah itu fanatik kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Abdul Latif Basyumail mengatakan bahwa ahlus sunnah ini yang ada di Madinah ini sekalipun Syekh Al-Albani salah tetap diikuti. Dibantah pernyataannya oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala. Kata Syekh Rabi, "Nahnu narfudhu akhta' al-Albani." Kami menolak kesalahan-kesalahan Syekh Al-Albani. Wa akhta' man huwa akbar wa ajal minhu, bahkan kesalahan orang yang lebih tinggi lagi kedudukannya dari beliau. Wala nadinullah illa bilhaq as-sabit bilkitabi was-sunnah. Kami tidak menjalankan agama ini kecuali dengan kebenaran yang telah ada pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bifahmi salaf hadihil ummah, dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan dari kalangan para tabi'in yang mengikutinya dengan baik. Wa man sara ala nahjihim fi hadzal manhaj wa qawaidihi, dan siapapun yang berjalan di atas manhajnya, la siyama qaidah, apalagi ada kaidah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza huwa manhajuna, apalagi ada kaidah tadi, setiap orang bisa diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali perkataan Rasul, inilah manhaj kami. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu fanatik kepada Al-Albani. Sejak kapan ahlu sunnah fanatik kepada Al-Albani? Berapa banyak ahlu sunnah di berbagai dunia yang pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan Syekh Al-Albani? Ya. Dalam hal fikih ibadah misalnya, itu kan. Kalau dalam manhaj, dalam akidah sama. Dalam manhaj fikih ibadah, dalam fikih ibadah misalnya, banyak sekali yang berbeda. Syekh Al-Albani berpendapat begini, sementara ahlu sunnah yang lainnya yang ada di Saudi, yang ada di Indonesia, yang ada di mana-mana berbeda dengan beliau. Tapi tetap memberikan penghormatan kepada beliau rahimahullahu taala. Jadi dusta kalau menyatakan bahwa ahlus sunnah itu fanatik ta'asub kepada Al-Albani. Ya. Itu hanya pengalihan isu saja. Ya. Nah. Supaya mereka yang sebenarnya seperti itu tidak tertuduh. Begitu. Akhirnya melemparkan tuduhan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Dari sejak dulu kita tidak diajarkan untuk taklid, untuk fanatik, ta'assub kepada siapapun. Nah, inilah yang diajarkan oleh para ulama'una seperti Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala misalnya. Semasa beliau masih hidup, banyak sekali di antara murid-muridnya yang berbeda dengan beliau dalam pendapatnya misalnya soal fikih ibadah. Dan itu tidak jadi soal. Dan beliau pun tetap menghormati, tidak pernah beliau memaksa tolabahnya. Tidak pernah beliau memaksa murid-muridnya untuk sependapat dengan beliau dalam hal fikih ibadah. Enggak pernah. Kalaupun berbeda, ya, dan beliau tahu kalau beliau berbeda dengan para ulama yang lainnya, beliau hanya mengatakan ini pendapat saya. Gitu. Ini hanya pendapat saya. Ini beliau rahimahullah. Para ulama yang lainnya pun sama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, sama seperti itu. Waqala hafizahullah, kemudian Syekh hafizahullah ta'ala juga mengatakan, wa nahnu ala tariqatis salaf, kami berjalan di atas jalannya para salaf. Naqulu, kami katakan, kalamul ulama yuhtajju lahu wa la yuhtajju bih, perkataan para ulama itu diukur dengan dalil. Diukur dengan dalil, dengan hujjah. Namun tidak dijadikan sebagai hujjah. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan ditinggalkan. Haula'i sahabah yaruddu ba'dhum 'ala ba'dhin. Dahulu para sahabat, sebagiannya membantah kepada sebagian yang lain. Terjadi perbedaan pendapat dalam fikih ibadah. Wa yarji'ul mardud 'alaihi idza kanatil hujjah ma akhih. Dan yang dibantah rujuk apabila hujjah ada pada pihak yang membantahnya. Ini para sahabat. Ya. Wa hadza Ahmad yaruddu 'ala Syafi'i. Imam Ahmad pernah membantah Imam Syafi'i. Wa Ishaq wa ghairihim min ihwani, membantah Imam Ishaq dan yang lainnya. Wa yaruddu 'ala Sufyan Ats-Tsauri wa Malik, membantah Imam Sufyan Ats-Tsauri, membantah Imam Malik. Wa yukhalifuhum fi katsirin minal masail, dan menyelisih mereka dalam banyak masalah. Ini gambaran bahwa yang jadi patokan mereka semua adalah hujjah. Ucapan siapa saja yang didasari oleh hujjah, maka itulah yang akan dimenangkan. Itulah yang akan dikatakan benar. Qala wa hadha Asy-Syafi'i yaruddu 'ala Malik wal Laits yaruddu 'ala Malik. Imam Syafi'i dulu membantah Imam Malik. Kemudian juga Imam Laits bin Sa'ad membantah Imam Malik dan yang lainnya. Wal Bukhari wa Muslim wa ghairuhum mujtahidun la yaltazimuna madhhab ahadin minal a'immah. Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah, dan yang lainnya, mereka semua mujtahid. Tidak komitmen kepada salah satu madhab dari madhab-madhab a'immah. Ya. Wa hadha Ibnu Taimiyah yarud wa ya'khud wa yu'ti min aqwalil ulama. Ibnu Taimiyah membantah, mengambil, menyampaikan perkataan-perkataan para a'immah. Qala wa kadzalika al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wa talamiduhu yakhuduna min aqwalil a'immatil kibar ma yuwafiqu ad-dalil wa yurudduna ma khalafahu fa hadha huwa manhajus salaf. Demikian juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, murid-muridnya, mereka mengambil perkataan-perkataan para a'immah yang mencocoki dalil dan menolak yang menyelisihi dalil. Inilah manhaj salaf. Sekali lagi, inilah yang diajarkan oleh para ulama una. Dan sekarang ini yang digembar-gemborkan, ya, yang dituduhkan oleh ula haddadiyun ahlul ahwa adalah bahwa ahlus sunnah ta'assub, fanatik kepada Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Ya. Dulu Syekh Al-Albani. Sekarang Syekh Rabi. Nama Syekh Rabi yang diangkat. Ahlu sunnah ta'asub fanatik kepada Syekh Rabi. Seolah-olah Syekh Rabi adalah hujjah. Padahal para ulama kita tidak mengajarkan kita untuk seperti itu, dan kita tahu. Bahkan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala juga menjelaskan kepada kita. Nah, jadi dari sisi mana mereka bisa menuduh kita dengan tuduhan yang seperti ini? Tuduhan itu tidak lain muncul karena hasad, karena dengki, karena kebencian, karena ketidakpuasan. Nah, banyak orang yang datang meminta nasihat, bahasanya meminta nasihat, ketika diberi nasihat tidak menjalankan isi nasihat. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Apa bedanya dengan kaum munafikin yang selalu datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat, ketika dikasih nasihat berpaling dari nasihat itu? Ya. Datang jauh-jauh kepada para ulama meminta nasihat, meminta bimbingan, meminta arahan. Ketika sudah dapat bimbingan, dapat arahan, tidak menjalankannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Sekarang ini banyak orang yang datang meminta nasihat dalam keadaan sudah punya harapan terlebih dahulu sebelum minta nasihat. Harapannya mudah-mudahan nasihatnya itu isinya ini. Ketika datang minta nasihat tidak sesuai dengan harapannya, ya sudah. Akhirnya loyo. Aduh, kok nasihatnya begini? Padahal yang diharapkan yang lainnya. Gitu. Rata-rata seperti itu sekarang ini. Penyakit ini. Banyak yang seperti itu. Datang kepada asatidah. Bahasanya ingin meminta nasihat, ingin meminta bimbingan, ingin meminta arahan. Tapi sebenarnya dalam pikirannya, dalam hatinya sudah ada harapan nasihat yang diinginkan dari ustaz. Inginnya nasihat itu A, B, C. Ketika datang di hadapan ustaz, ternyata si ustaz nasihatinya Z, D, G, F. Jelas berat yang seperti ini, ya kan? Pada akhirnya tidak mau menjalankan nasihat ustaz. Ada apa sih sebenarnya? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam meminta nasihat. Maka ikhlaskan niat. Ketika kita hendak meminta nasihat, apapun yang dinasehatkan oleh orang yang kita mintai nasihatnya harus diterima. Ya. Karena enggak semata-mata kita minta nasihat kepada seseorang, melainkan ada kepercayaan dari kita bahwa dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Maka ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Apapun yang dinasehatkan, terima, amalkan. Kita ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mencintai nasihat. Kita ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang komitmen kepada nasihat. Kita ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang siap menjalankan apa? Nasihat. Bukan sekedar siap meminta nasihat. Oh, siap meminta nasihat. Supaya apa? Supaya dilihat, Masya Allah ini orang sungguh-sungguh ini mencari nasihat, meminta bimbingan ini, Masya Allah. Padahal tidak ikhlas hatinya. Kita harus mencintai nasihat, kita harus komitmen kepada nasihat, kita harus menjalankan isi nasihat. Ad-dinun nasihah. Karena agama adalah nasihat. Qulna liman lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para a'immah, pemimpin-pemimpin Islam dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip lainnya dari prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah secara globalnya ittiba'ud dalil wa dhammut ta'assub wa taqlidil a'ma. Mengikuti dalil dan mencela fanatik serta taklid buta. Mengikuti dalil dan mencela fanatik dan taklid buta. Nah, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan dalam uraiannya sehubungan dengan prinsip ini, beliau mengatakan ketika membantah Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Hizbi, kata beliau Hafizahullah Ta'ala, لو كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب من دعاة التعددية الحزبية لما جاز لأتباعه أن يتبعوه إذ إن دعوة الإسلام ومنهج الإسلام أن على المسلم اتباع الحق الثابت بالحجة والبرهان la al-ittiba'ul a'ma lisyuyukhi biduni hujjatin wa burhanin. Seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk dari orang yang mengajak untuk membuat banyak kelompok di dalam Islam, tentu tidak boleh bagi para pengikutnya untuk mengikutinya. Tidak boleh bagi para pengikutnya untuk mengikutinya. Sebab dakwah Islam dan manhaj Islam itu adalah setiap muslim harus mengikuti kebenaran. Kebenaran yang ada berdasarkan hujjah dan dalil. Bukan mengikuti syekh-syekh tertentu secara membabi buta tanpa hujjah dan burhan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk tokoh ahli sunnah, tokoh salafi. Ya. Namun demikian, kalau ada di antara seruannya yang menyimpang, maka enggak boleh bagi para pengikutnya untuk mengikutinya. Begitu. Termasuk kita, enggak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Syekh Rabi di sini mengatakan kalau seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita untuk membuat kelompok-kelompok dalam Islam, partai-partai atau apalah namanya, maka tidak boleh bagi para pengikutnya untuk mengikuti seruannya, mengikuti ajakannya. Sebab ajakan Islam dan manhaj Islam itu adalah seorang muslim wajib mengikuti apa? Kebenaran. Kebenaran yang sudah ada berdasarkan hujjah dan dalil. Gak ada ceritanya seorang muslim mengikuti tokoh-tokoh tertentu secara membabi buta tanpa ada dasar hujjah dan dalil. Kalau mengikuti tokoh-tokoh tertentu secara membabi buta tanpa peduli ada dalil atau tidak, ini namanya taklid. Mengikuti tokoh tertentu gak mau peduli salah atau benar, ini namanya fanatik. Ya. Ada si A ditokohkan, diikuti. Mau benar, mau salah, pokoknya saya ngikuti fulan. Ini namanya ta'assub, fanatik. Benar atau salah, pokoknya Ibnu Hadi. Pokoknya Ibnu Hadi sudah. Mau benar, mau salah, pokoknya Syekh Muhammad bin Abdul Hadi. Fanatik. Pokoknya fulan. Mau ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, pokoknya fulan. Ini namanya taklid. Mengikuti seseorang secara membabi buta. Nah, Ahlus Sunnah prinsipnya tidak seperti itu. Ahlus Sunnah prinsipnya adalah mengikuti kebenaran. Nah, kemudian kata Syekh Rawi, fahal yadunnu Syekh Abdul Rahman anna law waqa'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi khata'il qaul bi ta'addudil ahzab aw ta'addudil firaq anna talamidahu sayattabi'unahu huwa aw ghairu ka'inan man kana 'ala dhalikal khata'? Kalla. Apakah Abdul Rahman Abdul Khaliq mengira bahwa kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jatuh dalam kesalahan karena menyerukan untuk membuat banyak kelompok dalam Islam, bahwa murid-muridnya kemudian akan mengikutinya, mengikuti kesalahan tersebut? Sama sekali tidak. Enggak akan ada ceritanya seperti itu, kata Syekh Rabi Habibullah Ta'ala. Enggak ada kamusnya dalam salafi, dalam ahlu sunnah wal jamaah untuk mengikuti kesalahan. Enggak ada. Sekalipun yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang dicintainya. Paham? Sekalipun yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang dicintainya, enggak ada kamus dalam salafi harus mengikuti kesalahannya. Salah tetaplah salah, al-khata khata. Salah tetaplah salah. Dan orang yang salah harus diluruskan. Ya. Enggak ada istilah kalau ahlul bid'ah hizbi melakukan kesalahan adalah kesalahan, kalau ahlu sunnah melakukan kesalahan, bukan kesalahan. Enggak ada istilah seperti itu. Al-khata, khata. Kesalahan adalah kesalahan. Siapapun yang melakukannya, lihat. Syekh Rabi' Habibullah Ta'ala mengajarkan kepada kita manhaj ini. Ini penting sekali di zaman fitnah. Manhaj yang seperti ini, pegang kuat-kuat. Kenapa? Karena banyak orang yang terlalu terbawa dengan perasaannya. Karena sudah saking cinta kepada seseorang, sudah mengidolakan kepada seseorang, akhirnya berat untuk meninggalkannya ketika ternyata dia jatuh dalam kesalahan. Yang diidolakannya jatuh dalam kesalahan. Syekh memberikan contoh di sini siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jatuh dalam kesalahan, maka kita tidak akan mengikuti kesalahan. Enggak ada kamusnya. Ya. Harus mengikuti apa? Kesalahan. Nah, penting ini, ikhwan. Siapa yang tidak tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mujaddid. Ya. Seorang mujaddid. Nah, kalau salah tetap salah. Ya. Jangan diikuti kesalahannya. Apalagi kalau Allan, apalagi kalau fulan. Jadi belajarlah manhaj yang seperti ini. Jadikan kebenaran itu di atas segala-galanya. Bagaimanapun kecintaan antum, kecintaan kita kepada seseorang, jangan sampai mengalahkan kebenaran. Paham tuh? Jangan sampai mengalahkan kebenaran. Kebenaran sesuatu yang harus lebih kita cintai dan kita ikuti. Memang berat, tapi itulah jalan yang akan menyelamatkan. Itulah jalan yang akan menyelamatkan. Jangan ikuti perasaan dalam hal ini. Siapa sih yang tidak tega? Ada ustaz jatuh dalam kesalahan, kemudian harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sebenarnya sangat mencintainya. Bahkan ustadz-ustadz yang lain pun berat sebenarnya. Kalau bicara soal tega, sayang sekali. Apalagi ustadz Ahlussunnah itu kan jumlahnya sedikit. Tapi mau bagaimana lagi? Ini kebenaran mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang salah jangan diikuti apanya. Kesalahannya, antum mau mengikuti kebenaran atau tidak? Kalau mau mengikuti kebenaran, terima ini. Ini prinsip hidup. Ini prinsip hidup. Kalau enggak punya prinsip, jangan hidup. Kenapa? Enggak akan bisa hidup. Ini prinsip hidup. Siapa yang enggak tega? Tega gitu. Ya Allah. Ulama sedikit jumlahnya ini ahlus. Asatidah juga sedikit jumlahnya. Terus kalau misalnya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, mau dibiarkan? Gak bisa. Kebenaran mengajarkan kepada kita yang salah harus dinasihati, harus ditegur, harus diluruskan sesuai dengan bentuk jenis kesalahan yang dilakukannya. Kita mencintainya, kita tetap mencintainya. Selama kesalahannya itu tidak mengeluarkan dia dari daerah salafi atau komunitas ahli sunnah wal jamaah. Tetap memberikan kecintaan. Tapi untuk urusan yang satu ini, antum salah. Tetap salah. Antum sudah dinasehati. Itulah nasihat yang terbaik. Hidup itu pilihan dan kita harus memilih yang hak dengan segala macam konsekuensinya. Nah, jadi sekalipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang jatuh dalam kesalahan, maka kita salafiyin tidak akan pernah mengikuti apanya, kesalahannya. Dalam keadaan tetap kita memuliakan beliau, menghormati beliau, mencintai beliau, menganggap beliau sebagai imam min a'immah ahli sunnah wal jamaah. Qala fa inna manhajahum as-salafi yahjizuhum 'anit taqlidil a'ma la siyama idza kana dhalika al-khata' yastadimu bin nusus al-wadhihah kan nususil محرمه للدعوه الى التحزب والتفرق وهذه الاحزاب والجماعات تقوم على الطاعه العمياء لامرائها وقادتها واحبارها ورهبانها منهج mereka ahlu sunnah manhaj salafi itulah yang telah menahan mereka dari fanatik buta atau taklid buta. Apalagi kalau kesalahan itu nyata-nyata jelas, melanggar nas-nas yang jelas, seperti nas-nas yang mengharamkan ajakan kepada hizb dan perpecahan. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya perilaku saja, gak ada kata toleransi. Apalagi kesalahan-kesalahan yang sifatnya manhajiyah, ideologi, pemikiran, lebih-lebih lagi. Kesalahan tetaplah kesalahan. Apapun itu bentuk kesalahannya, kita gak bisa mentolerirnya. Jangan ada bahasa, loh ini kan bukan manhaj, ini hanya perilaku, ini hanya akhlak, ini hanya kecenderungan yang salah, yang menyimpang. La abadan. Kalau itu salah, harus kita katakan salah. Manhaj ini mengajarkan kita untuk seperti itu. Profesional. Insaf. Adil. Manhaj ini. Mencintai al-haq. Bukan mencintai ashas, bukan mencintai pribadi-pribadi tertentu. Nah, dan itulah bukti cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah itu, kalau orang yang kita cintai jatuh dalam kesalahan, tidak dibiarkan. Itu cinta karena Allah. Bukan benci, bukan marah, bukan. Tapi karena sayang, karena cinta, ditegur, dinasehati. Ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa cinta itu gambarannya adalah membiarkan apapun yang dilakukan oleh pihak yang dicintai. Nah, ini keliru. Kita mencintai istri kita. Kalau memang benar-benar kita mencintai istri kita, ya, ketika istri kita melakukan kesalahan, tegur. Jangan dibiarkan. Jangan membiarkan kesalahan karena cinta. Aduh, parah ya, Ma. Ya. Membiarkan kesalahan karena cinta. Bakat kusayang, sangat cinta sekali, akhirnya apapun yang dilakukannya dibiarkan. Keliru. Bukan cinta karena Allah itu. Ya. Itu namanya tidak sayang, tidak cinta. Itu namanya ingin mencelakakan. Gak ada istilah sok sayang, sok cinta, apapun yang kamu lakukan, silakan. Saya akan dukung. Gak ada istilah yang kayak gitu. Kalau benar-benar sayang, benar-benar cinta itu adalah kita berusaha untuk mengarahkan orang yang kita cintai kepada kebaikan dan menjauhkannya dari segala macam keburukan. Itu namanya cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman kepada Allah sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita sangat cinta kepada diri kita. Kita enggak mau diri kita celaka, ya kan? Maka pihak yang kita cintai pun harus kita tahan, jangan sampai jatuh dalam kecelakaan atau kebinasaan. Ya.
Qala hafizahullah ta'ala al-manhaju as-salafi qa'imun fi kulli qadiyatin wa fi muwajahati ayyi batilin ala mithli qawlillahi ta'ala qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Syekh Rabi hafizahullah mengatakan manhaj salafi adalah manhaj yang tegak dalam setiap persoalan, dalam menghadapi berbagai macam kebatilan, di atas firman Allah Subhanahu wa taala, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan hujjah kalian jika kalian merasa benar. Ini hujjah salafi itu. Ya. Hujjah hal yang penting dalam kehidupan mereka. Kalau ada hujahnya, ada dalilnya, itu yang dituju. Kalau tidak ada, enggak diterima. Nah. Apapun yang dikatakan oleh seseorang, tidak diterima secara mentah-mentah. Tetap diukur dengan dalil, sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau sesuai diambil, kalau tidak ditinggalkan. Ini ahlus sunnah. Ini menggambarkan betapa besar penghormatan ahlus sunnah terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai sedemikian rupa mereka memperlakukannya di atas segala galanya. Gak ada yang bisa seperti ini kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Gak ada manhaj yang mengajarkan seperti ini kecuali manhaj salaf. Maka bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Kita terbebas dari yang namanya penyakit fanatik. Kita terbebas dari yang namanya taklid buta, kita terbebas dari yang namanya mengikuti hawa nafsu, kita terlindungi dari yang namanya mengikuti perasaan, logika, analogi, dan semisalnya. Walhamdulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan, mendekatkan kita kepada manhaj yang lurus ini. Manhaj yang betul-betul tegak di atas hujjah yang nyata. Manhaj yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki karakter dalam beragama. Ada karakter, jelas. Nah. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan beberapa kerusakan akibat sikap ta'assub, kerusakan akibat fanatik. Kerusakan-kerusakannya antara lain kata beliau, yang pertama mukhalafatun nusus ats-tsabitati minal kitabi was-sunnah ta'assuban lil madhahibi wa taqdimur ra'yil mahdhi ahyanan 'alayha. Menyelisihi nas-nas yang telah ada dari kitab dan sunnah. Karena fanatik kepada mazhab dan terkadang karena mendahulukan pendapat semata. Nah, oleh karena fanatik kepada mazhab tertentu, ini bisa menyeret seseorang menyelisihi Quran dan sunnah. Atau oleh karena selalu mengunggulkan pendapat manusia, ini juga bisa menyebabkan penyelisihan terhadap kitab dan sunnah. Nah, kerusakan yang kedua, kathratul ahadith al-da'ifati wal mawdu'ah wal ihtijaju biha wastimbatul ahkam minha. Banyaknya hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Banyaknya hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu, serta berhujjah dengannya dan mengambil kesimpulan hukum darinya. Jadi fanatik baik terhadap mazhab tertentu atau tokoh tertentu, ini menyebabkan bertebarannya hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Bahkan palsu. Karena fanatik terhadap mazhab tertentu atau tokoh tertentu mendorong seseorang untuk bagaimana caranya mengunggulkan mazhabnya dan mengunggulkan tokohnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah membuat hadis-hadis yang palsu, kan begitu? Atau menyebarkan hadis-hadis yang dhaif yang mendukung mazhabnya. Ini nyata terjadi. Nyata terjadi dari sejak zaman dahulu. Ada ahlul bidah yang da'in ila bid'atihi. Ada da'i ahlul bidah yang memang mengajak kepada bid'ahnya. Itu sering sekali memakai hadis-hadis yang dhaif. Atau ada juga yang fanatik terhadap mazhab tertentu, kemudian menyampaikan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan palsu yang mendukung apa yang dilakukannya. Jadi kita tahu sekarang, kenapa kok banyak hadis dhaif, banyak hadis palsu bertebaran? Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena ada apa? Fanatik, ta'assub. Yang ketiga, Taqdimu akhwalil ulama al-mutaakhirina ala akhwalil a'imah al-mutaqaddimin. Dari kerusakan ta'assub atau fanatik adalah taqdimu akhwalil ulama al-mutaakhirin. Lebih mengedepankan perkataan-perkataan para ulama mutaakhirin, belakangan, daripada perkataan-perkataan para ulama mutaqaddimin, yang terdahulu. Ini kerusakan yang ketiga. Kemudian rabi'an, kerusakan yang keempat, al-inhibasu fi madhhabin wahidin wa 'adamul istifadah min ilmi al-madhahibil ukhra. Terisolasi dalam satu madhab saja, terkurung oleh satu madhab saja, dan tidak bisa mengambil faidah ilmu dari madhab-madhab lainnya. Jadi sekali lagi, ini yang keempat, terkurung dalam satu madhab saja, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, sudah terkunci, terisolasi di situ, dan tidak bisa mengambil faedah ilmu dari madhab-madhab lainnya. Karena seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa Islam itu lebih luas dari hanya sekedar empat madhab. Jangan sampai tergambar di pikiran kita bahwa Islam itu empat madhab. Kalau tidak empat madhab berarti bukan Islam. Ini gambaran yang salah, keliru. Islam lebih luas dari itu. Ya. Nah, kalau orang yang fanatik kepada satu madhab, maka dia akan terpenjara, gak bisa bergerak. Kira-kira enak gak kalau seseorang penjara, ya, terikat begitu, terkurung gitu di satu tempat? Kan gak enak. Gak bebas, ya, tidak merdeka. Nah, sengsara. Ya. Makanya pengetahuannya terbatas, ilmunya tidak berkembang. Enggak sedikit orang yang masya Allah pintar, punya wawasan, tapi karena sudah terisolasi, ya, terkurung dalam satu madhab atau satu organisasi, akhirnya enggak bisa ngapa-ngapain. Hati kecilnya berbicara lain sebenarnya. Duh, memang betul sih, itu dalil. Cuma enggak bisa ngapa-ngapain karena saya enggak bisa keluar dari sini. Banyak yang seperti itu. Mengakui hati kecil lah, memang benar salafi. Salafi memang benar. Cuma gak bisa keluar dari apanya, dari lingkungannya, dari madhabnya, dari organisasinya. Kenapa? Karena sudah terkurung di situ, terkunci, mati di situ. Makanya jauhi fanatik, jauhi ta'assub. Banyak orang-orang yang dulunya ada yang ini, ada yang itu, ketika mereka sekarang sudah masuk salafi, waktu belum mengenal manhaj ini, masih di kelompoknya itu, mengakui sebenarnya emang benar cara beragama harus begitu, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Karena sudah terpatok di situ. Kalau coba-coba melawan, coba-coba membantah, akan terusir. Terusir. Kalau yang punya jabatan ustaz misalnya, jadi pensiun. Yeah. Pensiun kamu dari ustaz. Ada salah seorang ikhwah kita, di Jawa Barat, di Bandung sana. Sudah masya Allah sebenarnya, punya kemampuan menggalang massa banyak. Sayangnya dulunya di organisasi, sebuah organisasi, jadi dai-nya, dan banyak digandrungi, ngisi di mana-mana, sampai radio, di radio selalu ngisi. Subhanallah, hidayah datang. Anak ngisi datang,
duduk, dengerin, dibacakan hadis apa segala macam, mengerti, memang orang mengerti, bukan tidak mengerti, faham hadis. Alhamdulillah mengamalkan. Datang lagi berikutnya, sampai kedatangan yang kesekian kalinya sudah berubah penampilan. Setelah itu apa yang terjadi? Pensiun dia, dari radio ini pensiunkan, dari radio itu dipensiunkan, dari masjid ini dipensiunkan, dari masjid itu dipensiunkan. Subhanallah. Karena hizbi itu dakwahnya kan mengumpulkan massa, bukan mengajarkan kebenaran. Ketika ada salah satu dari pengikutnya loncat, merasa rugi besar. Makanya berusaha untuk mempertahankan orang, bukan mempertahankan kebenaran, ini sayangnya. Mempertahankan orang, supaya jangan sampai ada yang keluar ini. Harus terus diikat. Kalau salafi kan enggak. Ahlu sunnah itu yang dipertahankan adalah kebenaran. Mau ada yang loncat, loncatlah. Ya. Begitu. Mau ada yang menjauh dari kebenaran, menjauhlah. Ada yang coba-coba menentang kebenaran, diingatkan. Ada yang coba-coba meninggalkan kebenaran, diperingati, dinasehati. Ini ahlus sunnah. Ini salafi. Jadi dakwahnya benar-benar mengajarkan kebenaran. Bukan mengumpulkan massa, memperbanyak pengikut, memperbanyak jumlah orang. Nah, itu bedanya antara dakwah hizbiyah dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang perbedaan secara sederhananya seperti itu. Ya. Nah. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini sampai di sini. Semoga di lain waktu kita dapat melanjutkannya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan sebelum ditutup yang disampaikan di sini. Toib ditanyakan di sini sehubungan dengan seseorang yang hanya mencukupkan diri taklim kepada Ustadz Fulan saja dan tidak mau taklim ke Ustadz yang lainnya. Padahal Ustadz tersebut sama-sama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan seperti ini. Wajib bagi kita untuk mengambil faidah ilmu dari asatidah ahli sunnah wal jamaah. Duduknya kita di majelis ilmu saja sudah mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Nah, jangan pilih-pilih. Selama yang disampaikan oleh asatidah, oleh ustadz-ustadz tersebut adalah kebenaran, maka kita patut untuk istifadah darinya. Jangan ada istilah kalau ustadz ini talim gak hadir, kalau ustadz itu talim hadir. Ketika ada pengumuman talim, tanya dulu ustadz siapa yang ngisi? Ustadz Bulan. Dan siapa yang ngisi? Ustadz Alan. Oh ya, siap. Ini sikap yang tidak terpuji, barakallahu fiik. Ini adab yang tidak baik. Salafi tidak boleh memiliki adab yang seperti itu. Manhaj salaf tidak mengajarkan kita untuk seperti itu. Nah, bolehkah saya menaruh beberapa asbak di warung untuk menyediakan para pengunjung yang merokok biar enggak kotor? Jangan menyediakan asbak, itu sama saja dengan mempersilahkan untuk smoking, untuk merokok. Jangan sediakan asbak, biar kebingungan. Pasti keluar, ya kan? Nah. Ada seseorang yang suka meminjam uang pada saudaranya, karena tapi tidak suka mengembalikan. Bolehkah orang ini tahdir? Nah, hadza pertama akhlak yang tidak terpuji.
Nah, seorang muslim ketika dia meminjam sesuatu kepada saudaranya, maka ada kewajiban baginya untuk mengembalikan apa yang dipinjamnya. Gak boleh melakukan tindakan yang seperti ini, karena ini termasuk zalim. Ya. Semangatnya meminjam, malas mengembalikan. Orang yang seperti ini perlu dinasehati memang. Ya. Dinasehati, diberitahu jangan seperti itu. Nah. Dan tidak mengapa teman-teman kita diingatkan agar jangan mudah memberikan pinjaman kepada fulan karena punya kebiasaan yang buruk. Labas, hanya sekedar mengingatkan seperti itu. Nah, supaya ada jera lah, ya. Nah. Jarak antara kita dengan salaf sangatlah jauh. Dari mana kita mengetahui ini manhaj salaf? Min kutubihim, dari kitab-kitab mereka. Ya, dari kitab-kitab mereka. Nah, sampai detik ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terjaga, masih terbukukan. Kita bisa mempelajarinya. Al-Quran juga demikian. Nah, karena salah satu pijakan agama ini adalah sanad. Al-isnadu minad-din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Segala sesuatu ada asal muasalnya. Agama atau ilmu agama datang secara turun temurun ke setiap generasi manusia. Sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in, para a'imah, terus sampai ke kita. Kita mendapatkan tulisan mereka, kita mendapatkan kitab-kitab mereka, kita pelajari, itulah. Nah, salah satu cara di mana kita mengetahui manhaj salaf. Bolehkah ketika berbuat baik, sedekah atau infak mengharap balasan dari Allah agar dilipat gandakan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, intinya setiap kali kita melakukan kebaikan, sedekah, infak, maka harus kita niatkan dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sebab syarat diterimanya amal salah satunya adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah. Dalam hadis kudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfik unfik, berinfaklah kalian niscaya aku akan mengganti infak infak kalian. Baik, ucapan syukur dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ini sifatnya lebih umum. Saat seseorang mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan nikmat, tetap dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Adapun syukur ini sifatnya lebih khusus. Syukur dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat. Ketika seseorang mendapatkan nikmat. Nah. Kemudian alhamdulillah ini diucapkan, diucapkan dengan lisan. Kemudian juga diyakini dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu atau segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur dengan lisan, dengan hati, dengan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Itu perbedaan antara syukur dengan kata alhamdulillah. Mohon jelaskan sebab-sebab adanya madhab dan mengapa bisa demikian. Bukankah ini merupakan perkara, bukankah mereka para imam madhab ahlus sunnah wal jamaah serakiyut? Naam, banyak faktor mengapa terjadinya atau bermunculannya madhab. Di antaranya adalah faktor situasi, kondisi, faktor khilaf, khilafah atau pemimpin di satu tempat yang cenderung mengharuskan rakyatnya untuk begini, untuk begitu, bermadhab ini, bermadhab itu. Itu di antara faktor mengapa madhab kemudian bermunculan. Nah, kemudian juga penyakit al-baghi, penyakit hasad, ini juga ya, menyebabkan bermunculan madhab. Ada suami istri berbeda dalam manhaj. Kalau sedang bicara agama selalu bertengkar. Bagaimana kalau istri khulu terhadap suaminya? Kalau kondisi yang seperti itu menyebabkan suami tidak bisa lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami, istri pun demikian, apa boleh buat? Pisah adalah cara yang terbaik. Karena inti dari sebuah kehidupan rumah tangga itu adalah masing-masing pihak, baik suami ataupun istri, menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Saat itu tidak berjalan, maka tidak ada hal yang bisa diharapkan lagi. Nah, apalagi ada pemicu soal manhaj, soal din, bukan soal dunia. Nah, apakah boleh bagi istri mensyaratkan sesuatu kepada suaminya ketika suami menginginkannya? Misal, ya boleh, tapi nanti beliin bakso atau baju atau yang lainnya. Maksudnya soal pasutri, ya, soal hubungan pasutri. Seharusnya tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena suami itu punya hak dalam istimta, punya hak dalam bersenang-senang dengan istrinya. Jadi tidak boleh bagi si istri ya, siap melayani suami asalkan ada bonusnya, baksolah, bajulah atau yang lainnya. Nanti repot suaminya. Setiap kali mau harus menyiapkan sesuatu. Kalau tidak punya memiliki yang, kalau tidak ada sesuatu yang bisa disiapkan, akhirnya tidak bisa melakukan ibadah. Loh, harus ingat, itu adalah ibadah. Ibadah itu ya harus dilakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sama kan seperti ibadah yang lainnya. Ya enggak? Jadi seorang istri tidak boleh mensyaratkan seperti itu. Kenapa? Karena suami punya hakul istimta, hak bersenang-senang dengan istri. Nah, bagi suami memang harus pandai-pandai mengambil hati istri. Berikan perhatian yang penuh kepadanya. Jangan bakhil kepada istri. Punya rezeki, punya apa, sok beri istri, utamakan istri. Insya Allah dengan begitu, kapanpun, dimanapun, siap, on time. Ya. Nah, karena istri mengerti betapa besar perhatian suaminya. Ya. Maka istri pun akan memperlakukan kita sebagai suami sama seperti ketika kita memperlakukannya sebagai istri. Nah, A- bagaimana, apa langkah yang dilakukan untuk memperoleh keikhlasan dalam meminta nasihat. Nah, jadikan segala sesuatunya untuk mendapatkan ridha Allah. Satu. Yang kedua, dalam rangka menggapai kebaikan, kemudian kemaslahatan, baik maslahat pribadi atau maslahat bersama. Nah, apakah boleh mendiamkan mayoritas anggota keluarga yang masih awam, di mana yang menasehati tidak mampu mendakwahi mereka karena ucapannya selalu ditolak? Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan akhlakul karimah, dakwah dengan sikap, dakwah dengan sikap, dakwah dengan akhlak, itu sangat penting. Tidak kalah penting dari dakwah melalui lisan, melalui apa? Ucapan. Apapun yang bisa kita lakukan agar orang lain tertarik, ya, agar orang lain mau menerima kebenaran, kita lakukan selama itu sesuai syar'i. Maka diantaranya adalah dengan sikap. Nah, setiap orang itu akan banyak belajar dari sikap yang dilihatnya dari orang lain. Ketika orang lain itu menampakkan sikap yang baik, tentu dia akan terbawa. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ta'ala ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.